na VOA Lingala. Lulaka la America.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu na bino banso pebo yebo la muna banso na sango ya mokili ya lelo. Uto Washington DC. Tenguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 lina kalabiso ya yambo ya sango na lokota la Lingala na na VOA Lingala lulaka la Amerika. Lipese melibino na Fatuma Kalala Limasi na Alfredo Santos na zela ya singa petu pesa melisungi ya Marius Munga na sango eye. Sango ya mokili ya lelo e pesa melibino na Edi Isango. Lelo toko lobela. Bayi société civile ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu basengi ba konzi ba ekolo Congo démocratique ete ba fongola miso pambate ba tomboki ba M23 ba longwe na inote na mboka Bunagana lokola esakola maki mwa mikolo mileki.
Ya Eastern African Community oyo ya ba Ugande eza deja na Bunagana eza kosala exactement na M23 eza kukoalize il fallait retrait ya M23 eza la effectif.
Bato ba mandoki ba yebanite ba bundisaki bisika ya bokomisi nkombo ya baponi lelo na engumba Butembo kaka na Nord Kivu. Ba BBC machine moko ya seni pe misala ya maponami ya bureau moko pe ndako ya quartier ya Rwanda.
Sasakaki na centre moko na ngolo na école primaire Nyaki quartier Rwanda. Machine moko ezali touché kote ya force loyaliste loko moko salema kite.
Lelo na lila kanabiso lokole Marius Munga koyamba bongo Junior Pataki Wazali moko na babeti mindule ya lisanga ya wenge ya kala abetaka mindule na Japon na Europa pe na Etats-Unis tukulanda liso na yango awa yambo na kukende na bozindo na makambo mwa imanso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
William Ruto, président Ekolo Kenya, azali wutu lobby na mubembo ya mikolo mibale na Ekolo Rwanda epa ya azali na masolo na mokukani wa ye Paul Kagame. Bakonzi ba eba bale basakoli lobby ete bandimi kutia makasi elongo pona kopesa maboko na EAC lisangali ya bikolo ba Afrika Est na ntina ya kuluka yano ekuumela na matata pe bituba bezali na munila Ekolo Kongo Demokratik. William Ruto asali mubembo moye na Rwanda tango ekolo na ye nde ezali kukamba mampinga ma EAC matindami na munila ya RDC pona bitumba batomboki ba M23 bazali kusala. William Ruto alobi amoni ete makambo mazali kukende liboso lokola mangomba mabasimba manduki bazali kolongwa pona kotosa botele misi bitumba mpe kukende na bisika basengeli kusangana. Mukunzi ya Kenya atalisaki mpe esengo na ye ndenge bikolo zinga zinga bisololi pe mindimi kosala elongo na bokambami bwa EAC. Na ngambo na ye Paul Kagame mpe andimi ete makambo mazali kokende liboso atako asengi kolonga nkokoso esusu itikali. Pona Paul Kagame esengeli nde koluka koyeba ntina penza ya matata maye. Mukonzi ya Rwanda akebisi ete soki biyano bipesami ya ndambo matata maye makobanda kozongela ntango inso. Basoda koleka tukumi bale na moko ya FARDC mampinga ma Ekolo Kongo Demokratik bazali kosamba na cour militaire opérationnel ya Ituri pona mbeba ya bitumba. Ba colonel Basato, ba lieutenant colonel Babale, major moko, ba capitaine Basato, lieutenant moko, ba sous-lieutenant Banei, adjudant moko pe basoda batano, ba fundami na koboma pe kokata nzoto ya bawei. Mbeba yango esalamaki kati na sanza ya sambo pe za zumi na mibale ya mobu 2021 na mboka Bambu, Kobu, Kodu, Kan Yalala na Kan Manjenja na territoire ya Djugu ou etuka ya Ituri. Batombo kiba ADF babumi bato koleka tukumisato na moko na Irumu na nzela ya Kamanda Kisangani na etuka ya Ituri na butu ya mokolo mwa yambo kutana mwe mwami bale. Lisanga libengami CRCH, Convention pour le respect des droits humains, esakoli ete bobo miboye, boutiki bo bangi na bavandi bamboka ezwami kati na Irumu pe Mambasa, pe misala mifongola makite mokolo mwa lelo. Masuwa ya yambo ememi ba touriste ya bikolo bia bapaya mingi mingi ba bauti Europa e komi lelo na pointe noire na Congo Brazzaville. Ezali masuwa SH Vega ya mulai ya maître Nkamamoko na zomi na mitano ya ekolo Feland e ememaki ba touriste ekolika Nkamamoko na tuku mitano ba bikolo bia ndenge na ndenge ba ye ba kutambola bisika mingi na Congo Brazzaville pona kuyeba maimatali ntoki, zebi, lisitwale pe makambo masusu ma ekolo eyi. Ministre ya industrie touristique Lidi Pongot, alobi ete Congo Brazzaville ezali bongo ko fungola nkitana yango na makambo masusu kaka petrole to makelete. Na Togo, ndeko ya president Fornia Singbe, oyo abotama na moko ya baboti mosusu, oyo afunda maka kuluka kukwe isa bokonzi na 2009, mpe atanga makampo na yango, atinda mina lombango na Gabon pona kopesa malisali silia minganga elobi basambe libayi. Bakonzi ba Togo to Gabon nanu bapesi sango yango te. Na kombo ya Kwacha Nyasingbe azalaki na l'hôpitalo na pavillon ya basoda ya Lomé uta sanza ya Motoba ya 2021. Ministre ya Kalaya Mampinga na mibu tukumi tano na mibale, Kwacha Nyasingbe akatela maka mibu tukumi bale ya boloko na 2011 na kofunda mako kamba basoda balingaki kokwe isa bokonzi. Donald Trump mukonzi ya kala États-Unis alobaki lobi liboso ya bazuzi ya Cour suprême ya État ya New York ete ayebi likambo te na makambo mayemanso tukumi sato na minei afunda mina yango. Zuzi atikaki ye akende lobi sima bo telemisami boye boyambo na tribunal mpona kozela bobandi ya bosambisami na bozindo. Lobi na pokwa Donald Trump oyo azali républicain apamelaki bazuzi mpe bayili ngomba ya bademokrate koluka kokweyisa ye mpo azala te na maponami ma mokonzi ya mboka na 2024. Misolo afutaki yambo na maponami ya 2016 na basi bayike mpona kokanga bango minoko sima kosangana na bango ezali kati na makambo afundami na yango. Lokola pe kotia mobulu na mikanda na makambo masusu afundami na yango bo mbeba na maponami ya 2016. Vladimir Poutine, mokonzi ya Russie a pameli mbala esusu États-Unis kozala na mokumba ya bitumba ezali na Ukraine. Alobi yango na milulu mia botinda mimikanda mia etinda ya ntoma ya sika Amerika na ekolo Russie na kombo ya Lynn Tracy.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Baye sosete civile ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu basingi ba konzi ba ekolo Congo démocratique ete ba fungola miso pambate batomboki ba M23 balongwe na inote na mboka Bunagana lokola esakola maki mwami kolo mileki bolayi bwasango boye na fiston ise mwami utogoma.
Et sa kola ki mwa mikolo milekete, batombo ki ba 23, bakolo mwa mboka Bunagana eye, ezomi na ndelo kati ya bikolo Congo Demokratiki na Uganda, pona kotika la mboka eye, na mapinga ma UPDF, basoda ya Uganda baye, batina maki, na bisika biepona boluki kimia, kola na mabongisima, liboki la bikolo bia EAC. Natina likambolie, Société Civile ya Territoire Rutshuru, onzela eme mbusa mukanda, e pameli lulenge, batombo ki baye bazali kaka, komuna na kino sika na Bunagana, ata kumapinga ma Uganda, makoma kina bisika biye. Mpona bango, mbule matari ya kolo Congo Demokratiki, elande na likambulie, na bokebi bonso. Tuka amembu sa mukanda, tobinga kile onzela singa.
Le retrait des rebelles du M23 dans les zones qu'ils occupent, pour le M23, il faut semblant de se retirer, mais il ne se retire pas. Abunagana nous observons.
Bobi misi wa bayi M23 bozali kaka ya koloba na munoko. Bayi M23 bazali kokosa ete balongwe bisika babotola. Lelo yo, Bunagana ezali na mapinga ma EAC na ngambo moko na ngambo esusu batomboki bazali kaka na bisika biye. Bayi bazali koloba ete bayi M23 balongwe na bisika biye ezali lokuta. Batuana bazali kaka balongwe na ino te. Biso, bayi Société Civile tozali na posa batuana bazonga ipana bango. Biso tozali kosusula makamu maite, mpe tokondi matete batomboki baye batikala na bisika biye bazonga na wanda.
leur position qu'ils occupaient avant.
Bay politiki bay tuka nord Kivu bazali kondimila lisute mabongsi mae EAC ezali ko sala na monyele tuka nord Kivu dadi sale moko na bango alobiete azali penza ko sosolate ete mapinga mabikolo bisusu nde bikoki koluka kimya mpe ko sukisa bitumba biye bay 123 bazali ko sala na ituka eye mpona ye mapinga mekolo kongo demokratiki mangomo konde makoki kotia kimya na monyele ya ituka pambate makanisi mabikolo bianzinga nzinga na RDC Mazalin se makoluka kokabula mboka mpe kozwa bomengo na yango mpe soki bay bazali kokamba basosolite likambo liye mboka ekokata na biteni biteni na bapaya tuzaki maloba ma docteur Dadi Sale
force ya Eastern African Community oyo ya ba Uganda eza deja na Bunagana eza kosala exactement na M23 eza kokoalize et normalement il fallait retirer à M23 ezala effectif to monakaka Fox ya ba Uganda mais il faut te lo bak na kati ya M23 rapport ya ANR pe ya Nations Unies ezala ki clair koza deja ba force ya Uganda donc wana c'est un peu comme si toza na dualisme toza na situation moko compliquée parce que ba force ya Eastern African Community baza na Eastern African Community pe baza lisusu na kati ya M23 donc il faut vraiment kota la bien politique nini ezo salema kote kuna donc na kanisi que situation ezo leka eza situation a bien te il faudra que gouvernement congolais et ça la vraiment attention pour balkanisation eza pour se tracer petit à petit si batu basali attention.
Kulana maloba ma société civile ya territoire Rutshuru mokano mobuluki kimya moye muzawaki mozaliki no sika kotosa mate pambate esengeli na batomboki ba 23 kotika bisika binso babotola mpe kokende na ngomba sabinyo major nyakundi moko na balobeli ba EAC alimula biso onzela singaite ba 23 bazali lisute na Bunagana uta engumba goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
Matondo mingi fiston ise mwami uto goma. Bato bamandoki ba yebanite ba bundisaki bisika bia bokomisi nkombo ya baponi lelo na ingumba butembo kaka na ituka ya Nord Kivu. Ba bibisi bongo machine moko ya seni misalam ya maponami pe ba punzi kartye ndako ya kartye ya Rwema na esika yango tola ndasango yango na Erika Sumisi.
Mondele mboka butembo kono le mwa baeke teli ya pesi sango eye na veo wa lingala. Mpona ye pulusu mpe mapinga bakitaki esika eye mpe babetaki masasi mpona kozongi sankimia. Mtomo yoka.
Masasakaki na centre moko na ngulmok na ekole primere miyaki. Kakie ruenda. Alors, machini moko ezaki touche. Côté la force loyaliste et le Komoko seulement quitté. Mais après, wana, moi, et compréhension, seulement qui autre population, un chef de cellule, il y a un Zinga Zinga Wana, va prétendre qu'il y ait à Bombaki un des assaillants. Alors que vérification faite jusqu'à preuve du contraire, Tissikoyo, assaillant ou à monanité, s'attaque qui na bureau et quartier. Il y a Rwanda, il y a qui en construction, à Kouissiango.
Colonel Mouabaye Kiteli a pameli makasi baye bazaliko bundisa, babisika bia bokomisi nkombo ya baponi na butembo mpe nzinga nzinga. Toyo kalisusu mondele mboka butembo.
Tukupe sa conseil na batunyosu. Enrôlement, il y a qui concerne moutunyosu. Itali yo, itali ngayi, itali bisunyosu. Alors, parce que nous nous attaquons à la machine où nous allons, d'abord avec beaucoup de difficultés, tantôt les humains, les pannes, tout ça, ils sont malades. Enrôlement, nous sommes allés congolais à se faire enrôler, excepté les soldats et les policiers. Nous ne sommes pas mieux enrôlés, nous sommes étrangers. Mais pourquoi vous nous attaquez à l'édifice Wana, à Bissika ou à Zali, qu'on soit l'enrôlement, jusqu'à preuve du contraire, à décider peut-être qu'il faut qu'on a l'objet.
Société civile ongambo na yangompe epameli na bokasi bonso maye malekaki lelo na engumba butembo. Tulanda Van Zermay Katiwa, Mokambi Mulandi, Société civile.
Tongo ya lelo, trouble wana esali ke population paye du côté à quartier à Rwanda et ça les manifestations contre la situation sécuritaire ba kende ti kotumba bureau ba police moto bureau à quartier à Rwanda pour bazikisango to senga na bakambi ya mboka na période haute lesquels la situation à arrolement parce que na centre arrolement on a tout déploré kit moko ya arrolement ezui masasi to kanisa teke ko continuer ko salima wana za perte manga gagner na nation mobimba esengeli bakambi ya mboka gouvernement na biso etala makambo zile kama na mboka Butembo parce que toza na zone oza na insécurité makasi toza la émotionnelité parce que so ki to koti makambo ba émotion to koti sa munguna to ko pesa ye raison.
Izrana Ngumba Butembo Beni mpe territoire ya Lubero mikolomie awa na monyele ya kule Kongo demokratike bisika ya bokomisi Nkombo ya baponi bibundisa maka mbala na mbala na basimba minduki. Erika Smusi Beni pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erika Smusi uto Beni sika ikomitango ya linaka na biso lukuli Marius Munga akoyamba bongo moko na babiti mindule ya kala ya Lingumba Wenge na kombo ya Junior Fataki ou akoma kobeta miziki na ye na Japon na Europa pe awa na Etats-Unis tango mosusu tulanda bongo masolo ba salaka mbala ye kitoka.
Soki na ebisi bino ke nzembo o bouti koyoka ezali ya wengete bukundi melanga ite kasi buku comprendre ngo kala mingi te tantu solana mutu o to bengisi lelo komo na Junior Fataki ezali artiste musicien ya ekolo Congo démocratique azana parcours moko munene wa kobetela biso lisolo na ngo lelo. Junior Fataki mbote na yo.
Mbote Marius.
Merci mingi ya lokola o ndimi ko ya na mituna na biso na zo yebisa bande ko azako landa biso kutuzu en direct ya New York. Et pas yopi au coma qui kaka lobby, naibi ke mali les amakas na New York, n'est-ce pas?
Ah, mali les amakas, nazo ki batem na lobby.
Naibi ke au vandi na poto, kasi mali les New York est vraiment différent. Et betio, isa moya ko souhaite au bienvenue, donc boye boula mpe na vewa lingala. Alors, Junior Fataki, na lingi to banana yo, na bandeko, na biso bazo, na biso à travers le monde, oyo, baibi yote. Est-ce que en une minute, ko bete biso mki li solo na yo, ou ti yopi?
Oui, d'abord merci Marius pour la opportunité au Pessinga na Beoa pour la likisa message ya artiste Oyo Babengi Junior Fataki Zalingai na botami na famille artiste pour to salon mukuse na famille nanga tozala na musicien loko la Joseph Fataki qui chef d'orchestre vive à la musique pendant une bonne décennie et papa Wemba et puis après les leur monsa musique en Zambie na koli na botami na bandal na koli na lingwala en même temps na bandi musique kaka na quartier loko la ba jeune soka de ba sala ba musique na bango et puis après na yo kenen orchestre moko munene wingi musique BCBG à l'époque ba bonoso ensemble ya kosangana na umelaki dans noté parce que na ngi na ekou na classe ba parents ba lingi te bobigane ba parents na bana na classe na musique ba linga otambo sate na kataki après ba lingi na dans la avancé non na mo classe ta on a poussé na classe na zui diplôme na komi na université ne na zonga ki sousou ko sa misala ya musique na groupe wingi musique et na groupe missionnaire sotunde to réaliser ki album oyo les feux de l'amour oya ya président ambition à l'époque avec qui Piano. Et puis après, Naeko Bima, na Ken Afrique de l'Est, na Ken à côté à Kenya, et Kenya na quoi na Japon, et Japon depuis Naza entre Asie, Europe et de temps en temps Amérique, Nengi Naye, Lelo, Pona Opanza Sanga Moussala, Nazo Sala.
Parcours Naeza, Eza Mounene, Batumingi Tamusus Baibi en côté, mais il n'y a tellement qu'il y a na Wenge, na Lubaki Amouni Bandeli, Awa Soki, Tozu, Kinzem, Oto, Tukuyo, Katuyo, Kamouni Nakati émission, Oyo. Eza nakolo ba wenge ata bango moko soki basangani bako beta yango ndenge yo beteli yango te hein to zongela mais nini yo sala ke tango likaki na wenge bato bayiba kiyote.
C'est vrai que nga ton aliki na wenge nazaki d'abord nanu nazaki lokuna yi d'abord mona moke et puis na omelaki penzate na komi na wenge nazaki na ba 16-15 ans. Et puis après na yeko longwana umela kité par rapport à ba parents ka ndenge zalaka après na yeko zongi la susu wana na sina komi déjà na université donc na komi na ba 19 ans boy 20 ans boy donc na groupe na umela kité parce que après na yeko rende susu poto Donc bateau bayo na simana moto lokwa ni tanga balokwa patient patient ayi na simana nga donc eza bateau yo oyo nakutaki na bateau bayi na simana nga mais nga soki kombo na ngai tanga mingi te bon eza peut-être eza ndenge pe ya bango moko ndenge ni ba tamusaka makam na bango bakulutu na biso wana parce que nazaka nga moko te toza pe mo ebele to leka wana ebele ba kombo na bango batanga te.
Alors, ce qui est au parcours na yo, petit peu du solo que au Canada Japon, au Salana, au marqué quand même carrière na yo, on a tantôt solo nous mingi, qui m'a solo ya Japon. À part Papa Wemba Zaiko, enfin tout le bas Viva Zaiko, yoza parmi bah rares artistes congolais, oh yo bah évoluer na Japon. Est-ce que c'est là qui facile pour na yo artistes musiciens congolais au sala musique na yo et pas ya bah japonais, pour zaro aux autres musiques pour na bah congolais, t'es quasi pour na bah japonais.
Merci Marius. En fait, c'est là qui facilite parce que moni, c'est au Japon ils ont beaucoup de musu culture. Mususu mais et loko zaki ya motuya na Japon ezali que bazalaka très très ouvert bazaka très 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 réceptif ceux qui ili bango ceux qui ozo ko s'intéresser pe na culture na bango moninga ta on a comment qui na loko na comprendre ndenge ni bango ba vivaka bon fo to lo pape que mulongo na bango le japonais ezaka un peu similaire et kokani muke loko la lingala ba mona bango msu na bandi et ko lo lingala na biso yango ezaki pe facile pour nanga na yie ko la na bon munoko donc. Donc défi est d'aller banane koloba japonais et puis après na mikaro installer musique na biso pourtant on a comme na kota kiba bande comme ça se faut dire que bande comme ça ba congolais bazakuna ba présenter la musique mais bon baza plus net ba bien en anglais ba ko ba plus ba copyright ça dit ba interpréter ka banzimbo ya bato. Alors nga tanda yé na bi nga ko beta banzimbo ba tu na za na mo talent na za na banzimbo mon colonie ba dori ba banzimbo nga il a fallu na ba nasoko kondimi sa bango banzimbo nga et na yé ko lukana za l'entourer na ba musicien mususu ya ba japonais ba américain ba africain mususu za ki wana ndé na ensemble to sangana ki to sali groupe nga ndé to ko tourner na bango
ko beta kaka musique rumba typique né to barate oza mutu moko oza oza ouvert na ba son et belé ya musique ya monde musique na yo so ki na to la nelé yango osa polyvalent osa polyvalent betaranyoso non seulement yembaka betaka guitare nazo rappeler bande bazako na biso que guitare nyoso bazako yo kana na nzembo oyo ya 20 ans ya carrière betaka na cadre carrière na cadre ya 20 ans anniversaire ya wingé yum tozo beta guitare osa koyemba osa kobina donc ça montre izola ki sapena que osa wingé na makila kasi sikoyo outi ko tcha sur le marché na ya disque Nzembo na titre ya Cendrillon des Asuka Oyo Bimisi, n'est-ce pas?
Exact.
Alors, Cendrillon Oyembinini Osali Ango Wapi et puis Elokoni Ngao Misa Nzembo.
En fait, Cendrillon, encore une fois, depuis que Rumba Ezali est reconnu comme étant patrimoine immatériel na UNESCO, nga en tant qu'artiste, na tikalaki ko talisape, ko senga kopé sa merci te na batou yo ba reconnaître musala oyo ya kala ba papa na biso ba kale ba papa na biso ba tabulei ba franco ba sala ngap en tant que nga artiste moi na bango mo kite na bango na kore na l'accès qui on a nti alors ngaki na sala susu rumba po natalisa makasi ya rumba wana monene ya rumba wana ya na milieu na biso donc yango wana na sala ki Cendrillon ezali nze mo moko ya rumba et na réalisé en haut entre la Belgique et la France et na zoki encore une fois participation ya kulutu na biso o yazara de tous les temps na ba génération na so Luciana de Mingongo na ba Lukanta et il y a eu encore assez Milan ba ndeko nanga mso ba jeune bazana Paris assez Milan na moko pe Mazembe ma mingi mina ndeko nanga emilia na ba artiste mususu
Elisa, Thierry Fonboy, Blanchi Kiboko, Joël.
Alors, osa mutu moko tant au salaka musique na yo ou travail au salaka mingi au salaka ngo mingi na ba collaboration ou benga kabaninga ou ba mingi ba talentueux na musique na biso sangisi bango po bo sala eloko moko yango musala na otango bimisaka ngo ezala musala moko soki mutayo ki ngo malamu za musala ya qualité mais pona nini ko sala lokola baninga te ou sala pe ou ya yo groupe Vandipé ou autant pour la renouer tourner par Kendaka.
Oui, merci beaucoup, Marius. C'est vrai que comme ça, la groupe est à facilité. Au moment de nos jours, il ne faut pas tout se voiler la face. Et ça, facilité, musique, l'élo est à moi passé. Moni nazo bunda bunda même koya awa na mboko e ezalika koya koluka kotala esika nini mo opportunité ko mona na oyo na oya na présenter musique nanga lelo na poto ba musicien belé koza na groupe na yo boy mingi ba na ba groupe bazana Kinshasa ba na mboka na poto ba musicien ba travaille en freelance je pense ba indépendant bazai belé c'est à dire ceux qui projet moko ya ezali to sangana ba musicien to beta même moni concert autour de ça o ba bandi ko tiko yo kawo ya wingi o na beti extrait ya anniversaire à Wingé, wana. Na sangana gina bandeko. En fait, na la tournaka, na za la groupe na tournaka. Mais ba musicien baza indépendant, mais ko sa la groupe boye na poto, eza vraiment pas si. Ba groupe na bandi sur otali bien na poto, eza rapena difficile. Mais, nga pour moi, ceux qui proposition mon monani ya ko beta concert, na za prêt, na za la ba musicien, ou na roba ba musicien, na ngate me ba musicien, avec qui to collaborera na bango, ou to go tourner na bango, ou na tournera na bango.
Nazali ko yisabande ko bazali ko landa biso ko ikotala ba nzembo concert mubimba ba concert ba extrait concert ba clip ya Junior Fataki na Facebook na ezali bongo Junior Fataki officiel Junior Fataki officiel na YouTube ko mona ba clip na ye na concert oyo mubimba o bazali ko yoka ya wenge to komi na suka ya masolo na biso to nito ba projet na yo mikolo za ko ya oyo ko sa ni États-Unis mikolo za ko ya eloko nini oyo zo kana ko sala.
Oui, bah projet n'anga ezali en fait na hotel qui nous contient notre bimisa Cendrillon, mais le quoi le moni biso na photo chaque été tu organises mon koboé il y a kobini ça alors on a comme musique n'anga ezalaka musique mon éclectique alors na hotel ko mana rumba avant Cendrillon na hotel ko yana loto ya love rumba mon aimé na ndeko n'anga JDT alors na lingaki na zonga pe na mokili n'anga oyo ya musique n'anga ya nzela oyo un peu musique ouverte et wana nazo na été awa nazo bimisa cheza ezanze momoko afro pop boy ezobima na été alors yango na yaki pona mixer yango awa normalement fana na mixer on a mixé na Washington nazo zo nzela tout à l'heure pona koma na Washington pona na mixer yango et puis non wagi jamais mais jamais kobima awa sans pour autant aller kana na VOA pona passer message ya ngai artiste ndenge na liki na mboka awa.
Tabu Fataki Junior, merci mingi lokolo ndimai ko anona mituna na biso na ngina e ba pona ko sukisa soki batu ba ko ta contact na yo ba ko sala ndenge.
En tout cas, contact nanga est très très simple. Bala nanga na Instagram Junior Fataki officiel ka ndenge otio loba. Nazali na Facebook na Junior Tabu Fataki officiel et puis nazali na TikTok Junior Fataki et puis na ba réseaux sociaux ni sur nazali. Et là on ngapé na beta moi c'était Zali que Cendrillon single nanga otio bima. Et ali na ba plateforme ni sur téléchargement bandiko o ba linga musique ki ya malamu ba ni pesa mo moke temps ba ngene koyoka nga et ozala malamu pour nous soutenir ba artiste mboka na biso.
Junior Fataki, merci mingi.
Merci beaucoup Ndeko Marius.
Mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi ou vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Matondo mingizala kibongo Junior Fataki koyanula na mituna ya Marius Muhunga na lina kanabiso lokole yangunde sukisi sango ya mukinya lelo kasi na sango ya mukinya lelo ya biso ya motu ezala ki ete bayi sujde civil ya territoire ya Rutshuru bazali kosenga ba konzi ba ekolo Congo Démocratique kofungola miso pamba te bamoni ete batomboke ba 1-23 balongo na inote na mboka Bunagana lokola yango esakola maki mwa mikolo mileki kaka na Nord Kivu bongo na mboka na quartier Rwemda na Butembo bato ba manduki bakota kibongo na ndako ya bokomisi nkombo ya Seni pe ba punzaki ba betaki masasi na esika yango tulubaki pe na sango na biso ete mokonzi ya ekolo Kenya oyazali bongo mokambi ya misala ya mampinga ya EAC Ruto William Ruto azali Ruto lobi leki na mboka Rwanda pona mobembo ya mikolo mibale esika asololi na Paul Kagame pona makambo matali kimia na ekolo Congo Demokratika. Tupesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Alfredo Santos babasungi biso nzela ya masini pe na Marius Munga pona sango tukutana lisusu na 20h na sango isusu tobo sanati ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso vu walingala ngai kombo na ngai Edi Isango.